Ви на хвалях Радіо Свабода. Тут Алена Раткевич. Привітання у Мінську 18 годинов. Сёння мы, апроч іншага, паспрабуем высветліць, дзе знаходзіцца Уладзіслаў Баумгертнер. Даведаемся, навошта застрахавалі чэмпіянат свету па хакеі. Распавядзём пра крушэнне імперыі бізнэсоўца Данькова. Усё гэта адразу пасля выпуску міжнародных навінаў, за якімі сачыў Сергей Навумчык.
Добры вечар. Злучаныя Штаты пацвердзілі, што дзяржаўны сакратар Джон Керры сустрэнецца ў чацвер з міністрам замежных спраў Ірану Мухамадам Джавад Зарыфам. Пра гэта заявіў намеснік дарадцы прэзідэнта США па пытаннях нацыянальнай бяспекі Бенджамін Роуз. Сустрэчу, якую прымуць удзел прадстаўнікі краіну пяці сталых сябраў Рады бяспекі АН Ірану, пройдзе ў кулуарах Генеральнай асамблеі АН у Нью-Йорку. На гэтым тыдні падчас працы сесіі Генеральнай асамблеі АН адначасна будуць знаходзіцца прэзідэнты США і Ірану. Аднак сустрэча прэзідэнта Ірану Хасана Роухані з прэзідэнтам Амерыкі Баракам Абамам пра магчымасць, якой паведамлялася раней у часе Генеральнай асамблеі АН, не запланаваная. Пра гэта заявіла сёння прадстаўнік іранскага МЗС Марзіё Афхам. Паводле ацэнкі прадстаўніцы МЗС Ірана, для такой сустрэчы час яшчэ не надышоў. Пры гэтым Афхам падкрэсліла, што іранскі бок не зацікаўлены ў сустрэчы толькі дзеля самой сустрэчы. Раней прэзідэнт Ірана Хасан Роухані заявіў пра гатоўнасць яго краіны да перамоў з сусветнымі дзяржавамі па праблеме іранскіх ядзерных даследаванняў. Прэзідэнт сказаў, што Іран мае намер развіваць сваю ядзерную праграму ў адпаведнасці з міжнароднымі прававымі актамі. Злучаныя Штаты ды іншыя сусветныя дзяржавы абвінавачваюць Тэгеран у імкненні распрацаваць ядзерную зброю. Іранскія ўлады сцвярджаюць, што іх мэта выключна мірнае развіццё ядзернай энергетыкі. У сталіцы Сірыі Дамаску ў выніку магутнага выбуху 3 чалавекі загінулі і 11 параненыя. Пра гэта паведаміла дзяржаўнае тэлебачанне. Выбух адбыўся ў паўднёвым раёне горада, дзе ўжо некалькі месяцаў ідуць баі паміж урадавымі сіламі і паўстанцамі. Па дадзеных АН, ахвярамі канфлікту ў Сірыі з сакавіка 2011 года сталі каля 100 тысяч чалавек. Каля 1500 чалавек, па звестках амерыканскай выведкі, загінулі ў выніку прымянення хімічнай зброі пад Дамаскам 21 жніўня. Былы супрацоўнік федэральнага бюро расследавання Дональд Сахтлебден прызнаў сябе вінаватым у перадачы інфармацыйнаму агенцтву Associated Press сакрэтнай інфармацыі аб праведзенай амерыканскімі спецслужбамі аперацыі па прадухіленні ў мінулым годзе выбуху на борце самалёта, які накіроўваўся ў Злучаныя Штаты. Теракт планаваўся ў Йемені. Паведамлялася, што тэрарысты, якія меліся прымеркаваць выбух да гадавіны смерці Усамы бен Ладена, хацелі скарыстаць новы від выбуховкі, які амаль не паддаецца выяўленню. Аб дасудовым пагадненні Сахтлебена з пракуратурай паведаміла ў панядзелак Міністэрства юстыцыі Злучаных Штатаў. Па словах афіцыйных асоб, інфармацыя, якую нелегальна перадаў журналістам Сахтлебден, паставіла пад пагрозу бяспеку амерыканскага агента, які сачыў за дзейнасцю тэрарыстычнай груповкі Аль-Каіды на Аравійскай паўвыспе. Міністр юстыцыі США Эрык Холдер назваў уцечку гэтай інфармацыі адной з самых сур'ёзных у гісторыі. Гэта справа стала нагодай для беспрэцэдэнтнай акцыі пракуратуры, якая выклікала абурэнне амерыканскіх СМІ. Пракуратура атрымала ад тэлефонных кампаній дадзеныя аб тэлефонных званках некалькіх рэпарцёраў Associated Press. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных